keisrile valmistas Rooma tagasitulek pettumuse ja mõne päeva pärast põles ta taas soovist Ahaiasse sõita. Ta oli koguni juba välja andnud käsu, millega teatas, et tema äraolek ei kesta kaua ja et rahvas ei pea sellest kannatama. Siis läks ta Augustianide seltsis, kelle seas oli ka Vinitius, kapitooliumile, et ohverdada jumalatele kavandatava teekonna eest. Järgmisel päeval, kui ta jõudes järjekorraga Vesta austamiseni, juhtus midagi, mis kõik kavatsused segi paiskas. Nero ei uskunud jumalaisse, kuid kartis neid. Eriti suur kartus valdas teda salapärase Vesta templis, nii et tal püha leeki nähes tõusid juuksed peas püsti, hambad hakkasid hirmust lõgisema, külmavärinad lävistasid kogu keha ja ta langes juhuslikult ta kõrval seisva Vinitiuse kätele. Ta kanti kohe templist välja Palatinusele, kus ta küll peagi toibus, kuid jäi siiski terveks päevaks voodisse. Ta teatas juures olijate suureks imestuseks, et peab oma sõidu tingimata edasi lükkama, sest jumalus olevat teda salaja hoiatanud ruttamise eest. Hilja õhtul anti juba avalikult kogu Rooma elanikkonnale teada, et keiser näinud inimeste kurbi nägusid ja armastades neid nagu isa oma lapsi, on otsustanud nende juurde jääda, jagada nendega rõõmu ja kurbust. Rahvas rõõmustus, et saab nüüd kindlasti etendusi ja vilja, kogunes suurel hulgal Palatinuse väravette ja karjus jumalikule keisrile au. See katkestas täringumängu, mida ta parajasti Augustianidega mängis ja ütles. Jah, tuli edasi lükata. Ettekuulutuse järgi ei lähe Egiptuse ja Idamaade üle valitsemine minust mööda, niisiis ei jookse Ahaia eest ära. Käsin Korintuse maagitsuse läbi kaevata, Egiptusesse aga püstitama niisugused mälestusmärgid, mille kõrval püramiidid näivad laste mänguasjadena. Ma lasen ehitada 7 korda suurema sfinksi kui see, mis vahib Memphise juures kõrbet, aga lasen talle anda oma näo. Siis räägivad tulevased põlved ainult sellest mälestusmärgist ja minust. Oma värssidega oled sa endale rajanud Cheopsist mitte 7, vaid 3 korda 7 korda suurema mälestusmärgi, kiitis Petronius. Keiser, ma armastan kuulda sinu unistusi Egiptusest ja mind kurvastab sinu sõidukavatsuse edasi lükkamine. Nero aga vastas. Kas tead, et kui ma olin Vesta templis, seisis tema ise mu kõrval ja sõsistas mulle kõrva? Lükka edasi oma reis. See juhtus nii ootamatult, et ma kohkusin, kuigi oleksin pidanud tänulik olema jumalate niisuguse nähtava juhtimise eest. Öelge, miks kardavad inimesed Vestat enam kui teisi jumalaid? Millest see tuleb? Mindki valdas hirm, kuigi olen ülempreester. Mäletan vaid seda, et pidin selili kukkuma, kuid keegi haaras minust kinni ja toetas mind. Kes see oli? Mina, vastas Vinitius. Ah, sina, karm sõjajumal Ares. Miks polnud sind Beneventumis? Mulle räägite, et olid haige ja tõepoolest su nägu on muutunud. Aga oota, olen kuulnud, et Krooton tahtis sind tappa. Kas see on tõsi? Jah, ta murdis mu käeluu, kuid mina kaitsisin end. Murtud käeluuga? Mind aitas keegi Krootonist tugevam barbar. Krootonist tugevam? Sa naljatad vist. Krooton oli tugevam inimene, nüüd aga on seda sühvaks Etioopiast. Räägin sulle, keiser, mida olen näinud oma silmaga. Kus siis on see pärl? Ei tea, keiser, ta kadus mu silmapiirilt. Kas sa ei tea isegi tema rahvust? Mu käeluu oli murtud, nii ei saanud ma temalt üldse midagi küsida. Otsi ta üles. Mina võtan selle enda peale, ütles Tigellinus. Nero rääkis edasi Vinitiusega. Tänan sind, et sa mind hoidsid. Oleksin võinud kukkudes pealuu purustada. Omal ajal olid sa hea seltsimees, kuid sessadik, kui käisid Korbulo vägedega sõjas, oled sa nagu metsistunud ja harva saab sind näha. Ning jälle hetke vaikinud jätkas ta. Mul on igav. Jumalana tahtmisel jäin Rooma, mida ma ometigi ei või kannatada. Sõidan Antiumi. Ma lämbun nois kitsais tänavais nende kokkuvarisevate majade keskel, nende räpaste urgaste vahel. Haisev õhk tungib minugi majja ja aedadesse. Oh, peaks meni maa värisemine hävitama Rooma linna. Kui meni vihastatud jumal teeks tema maatasa, siis alles näitaksin teile, kuidas ehitatakse linn, mis on maailma pealinn ja minu residents. Keiser, vastas Tigellinus, sa ütlesid, kui mõni vihastatud jumal teeks tema maatasa, eks ole? Ja mis siis? Kas sina siis pole Jumal? Nero viipas pahuralt käega ja ütles. Vaatame, millise peo sa meile seal Agrippa tiikedel valmistad. Seejärel sõidan Antiumi. Teie kõik olete väikesed ega mõista, et mina igatsen suure asju. Seda öelnud sulges ta silmad, tähendades sellega, et vajab puhkust. Ja Augustiaanid valgused laiali. Petronius väljus koos Vinitusega ja ütles talle. Vaskhabe loobus reisist, aga selle hüvituseks hakkab ta märatsema hooksamalt kui kunagi varem ja hakkab linnas laiutama nagu omas kodus. Katsu sinagi leida vaheldust ja unustus selles mullus. Imestan ainult, et sa pole veel tüdinud sellest kõigest, vastas Vinitius. Kes sulle seda ütles, mina olen ammugi tüdinud, kuid ma pole sinu vanune. Minul on muuses teised huvid, mida sinul pole. Armastan raamatuid, mida sina ei armasta, armastan luulet, mis sind ainult tüütab, armastan vaase, kemme ja paljude asja, mida sina ei vaatagi. Mul on valu ristluudes, seda sinul pole ja lõpuks olen leidnud Eunike, kuna sul pole midagi sarnast. Näib, sa kardad, et minust võib saada kristlane, ütles Vinitius. Kardan, et sa rikud oma elu ära. Kui sa ei suuda olla Kreeka, siis ole Rooma. Valitse ja kasuta. Meie hullutli siis peitub seegi mõte, mis neid õigustab. Vaskab, et ma pulgan selle pärast, et on Kreeka narr. Kui ta peaks end roomlaseks, siis oleks tal teatav õigus lubada enesele niisuguseid meeletusi. Luba mulle nüüd, et kui sind peaks kodus ootama mõni kristlane, siis näita temale keelt. Kui see on klautsus, siis see pane seda isegi imeks. Nägemiseni Agrippa tiikidel. Pretoriaanid piirasid sisse Agrippa tiike ümbritsevad tammikud, et liiga suur pealtvaatajate hulk eesi kaks keisrit ja tema külalisi. Tigellinus tahtis keisrit lohutada edasi lõigatuda haia sõidu puhul ja ühtlase Neerole tõendada, et ükski teine ei suuda teda nii hästi lõbustada. Nii oli ta juba Naapolis ja Beneventumis teinud ettevalmistusi, saates laiale käsu, et kõige kaugemaist maailmajagudest toodaks loomi, linde, harudasi kalu ja taimi, niisama ka nõusid ja vaipu peohiilguse tõstmiseks. Pidusöögi oli Tigellinus käskenud korraldada kullatud palkedest hiigelparvel. Selle ääri kaunistavad ülitoredad punasest merest ja India ookeanist toodud teokarbid sillardasid päikese käes pärliläikes ja vikerkaare värves. Parve servad olid kaetud palmisaartega, lootusepeenardega ja suurepäraste roosidega, mille keskele oli peidetud purskaeve, millest paiskus õhku lõhnavat vett. Seal oli jumalate raidkujusid, kullast ja hõbedast linnupuure kirevavärviliste lindudega. Keskel asetses suur telk, täpsemalt väljavaadet mitte takistav hõbesammastel süüre ja purpurist kate, mille all särasid päikestena külalistele valmis seotud lauad, täis Aleksandria klaasi, kristalli ning Itaaliast, Kreekast ja Väike-Aasiast röövitud määratu väärtusega vaase. Seda saarega saranevad parve ühendasid kuld ja purpur nõõrid, kala, luige, kajaka ja flamingo kujuliste paatidega, mille värviliste aerude taga istusid üliilusad mõlemas soos sõudjad. Kui Nero ühes Poppea ja Augustianidega peaparve purpurkatte alla istus, alustasid paadid liikumist, kuldsed nöörid pingutusid ja parv ühes pidusöögi ja külalistega hakkas suuri kaari tehes mööda tiiki libisema. Parve ümber tiirisid väiksemad parved ja paadid täis kandla ja harvimängijaid. Keisrile meeldis see ujuv pidu, sest see oli midagi uut. Nagu harilikult pakuti niivõrd valitud roogi, et isegi Apiitius poleks osanud neid ära arvata. Ja niimitud liiki veini, et Otto, kes harilikult pakkus neid 80, oleks häbisse vee alla sukeldunud, nähes seda ülitoredust. Lisaks naistele pikutasid laudade juures Augustianid, kellest Vinitius oli kõige kaunim, ja kõik vaatasid tema poole, isegi Poppea ja Vesta preestritar Rubria, keda keiser oli samuti soovinud peol näha. Mägedest toodud lumes jahutatud veinid soojendasid peagi vestlejate meeli ja südameid. Kaldaäärsest tihnikust ilmus järjest uusi rohutirsu ja nukutaulisi putukaid. Taevas sinisele veepinnale oleks nagu keegi raputanud õielehti, näis nagu istuks seal hulk liblikaid. Paatide kohal lendas hõbedaste ja helesiniste niitide ja nõõrid otsast tuvikesi ja teisi linde Indiast ja Aafrikast. Kui päike hakkas loojuma, oli suurem osa külalistest täiesti joobnud. Parv liikus neid kalda lähedal, kus puude ja lillepõõsaste vahelt vilksatas faunideks ja flöödimängijaks saaturiks ehitud inimgruppe, aga ka nümfe, triaade ja hamartriaade kujutavaid tütarlapsi. Vinitius polnud purjus, kuid temagi joovastus nähes kõike seda, mis siin sündis. Ta läks kaldale ja jooksis ühest teistega metsas ringi. Korraga arvas ta Dianaks riietunud naisterahvas ära tundvat lüügia. Kuid see polnud lüügia ning lähemalt vaadatuna ei sarnanenud temale hoopiski. Vinitius aga valdas niisugune igatsus lüügia järele nagu mitte kunagi varem. Lüügia ei tundunud talle kunagi olevat kallim, süütum ja armsam kui siin selles metsikus pidumõllus. Äkki seisis Vinituse kõrval keegi kinnikaetud näoga naine ja sosistas talle näkku. Armastan sind, tule! Ükski ei näe meid, rutta! Kes sa oled? Arva! Vinituse hing ja süda olid aga mujal ja kogu maailmas polnud tema jaoks kedagi peale lüügia. Ta lükkas selle loordesse mähitud naise käega kõrvale ja ütles. Ole kes tahes, armastan teist ega taha sind. Naine aga lähendas temale oma pea ja ütles. Kergita loori. Sel samal silmapilgul kuuldas sahinat ligemais mürdipõõsais. Naise kuju oli kadunud nagu ilmutis, kaugelt vaid kossis tema imelik, kuritahtlik naer. Petronius seisis Vinituse ees. Olen kuulnud ja näinud, ütles ta. Vinitius aga vastas. Lähme ära. Ja nad läksidki, kuid mõlemad sammusid vaikides. Alles Vinituse kodumaja jõudes ütles Petronius. Kas tead, kes see oli? Kes siis? Diva Augusta. Vinitius plahvatas. Minul on küllalt Roomast, keisrist, pidudest, Augustast, Tigellinusest ja teist kõigist. Ma lämbun. Ma ei suuda niivis edas elada. Ei suuda. Kas saad minust aru? Sa kaotad pea, Vinitius. Ainult teda armastan maailmas. Ja siis? Ma ei taha teist armastust. Ei taha teie elu, teie pidused, teie häbenematust, teie roimarlikkust. Mis sul on? Oled sa kristlane või? Noormes aga haaras pea kätte vahele ja kordas nagu meeleheitel. Veel mitte. Veel mitte. Petronius mõistis, et nad ei saa Vinitusega enam teineteisest aru ja et nende hinged kulgevad hoopis erinevad radu. Omal ajal oli Petronius olnud noorele sõdurile igas asjas eeskujuks ja paarist irooniliselt öeldud sõnast oli küllalt, et Vinitust ühes või teises suunas mõjustada. Nüüd ei kavatsenudki Petronius enam endise võtteid, sest ta tundis, et oli kaotanud võtme Vinituse hinge juurde. Siiski külastas ta oma ööpoega tihti, esiteks endisest sõprusest, teiseks, et veenda teda Kreekasse kaasa sõitma. Vinitius teeskles haigust, ega näidanud ennast Palatiinusel, kus iga päev sepitseti uusi kavatsusi. Ühel ilusal päeval kuulis Petronius lõpuks keisri enda suust, et ta asub kindlasti 3 päeva pärast teele Antiumi ja läks kohe järgmisel päeval sellest Vinitiusele teatama. See aga näitas talle Antiumi sõidust osa võtma kutsutud isikute nimekirja, mille talle hommikul oli toonud keisri vabat mees. Siin on kirjas minu nimi ja ka sinu oma. Kodus leiad sa samasuguse eest. Kui minu nimi seal puuduks, vastas Petronius, siis tähendaks see, et tuleb surra. Ma ei arva siiski, et see võiks juhtuda enne Ahaia reisi. Olen Neerole seal liiga tarvilik. Siis kirja läbi lugenud lausus ta. Alles jõudsin koju ja jälle tuleb oma majast lahkuda ning end Antiumi vedada. Aga peab, see pole ainult kutse, see on ühtlase käsk. Ja kui mõni seda ei täida, siis ta saaks kutse palju pikemale teekonnale, niisugusele, kust enam tagasi ei tulda. Nüüd sul lihtsalt tuleb Antiumi sõita. Nüüd pean Antiumi sõitma. Vaata, missugusel ajal meie elame ja kuivõrd oleme muutunud orjadeks. Kas alles praegu taipad seda? Ei, aga näed, alles sa tõestasid mulle, et ristiusk on elu vaenulik, sest taheldab. Kas võib olla raskemaid ahelaid kui need, mida kanname meie? Mina ei loonud seda aega, ega ole selle eest vastutaja. Räägime Antiumist. Tea, et sind ootab seal suur hädaoht ja võib-olla oleks sul vähem kardetav ursusega jõudu katsuda, kui sinna sõita. Siiski on sul võimatu mitte sõita. Vinitius lõi põlglikult käega ja ütles. hädaoht. Me kõik oleme surmaohus ja iga silmapilk langeb mõni selle ohvriks. See kõik on tõsi, lauses Petronius, kuid räägime millestki tähtsamast. Pane tähele ja kuula. Ütlesin Palatinosele, et sa oled haige ja pead kodus istuma. Ometigi on sinu nimi nimekirjas. See tähendab, et keegi ei uskunud mind ja tegi seda meelega. Neerole pole sind vaja, sest oled tema jaoks vaid sõdur, kellel pole aimugi luulest ega muusikast. Kindlast on sinu nimekirja võtmise eest hoolitsenud Poppea. Metsas ma ei teadnud, et tema räägib minuga. Ometigi sa tead, mida ma talle vastasin. Et armastan teist ega taha teda. Mina aga palun sind kõikide maa-aluste jumalate nimel. Ära kaota sedagi mõistuse natukest, mille kristlased sulle alles on jätnud. Sa võid niiviisi hukatusse viia mitte ainult enda, vaid ka lüügia. Saad aru. Vinicius kuulas ise mõtetega hoopis mujal ja lauses viimaks. Pean teda nägema. Keda? Lüügiat? Jah, lüügiat. Kas sa tead, kus ta on? Ei. Tähendab, sa hakkad teda uueste vanumatmispaiku mööda ja Tiberi tagusest otsima. Ei, aga ma pean teda nägema. Hea küll, kuigi ta on kristlane, on ta võib-olla siiski sinust mõistlikum. Seda näitab see, kui ta taha sinu hukatust. Ta päästis mu ursuse käte vahelt. Siis rutta, vaskhabe ei hakka kaua ootama. Surmaotsuse võib ta antiumist ka saata. Vinicius ei kuulanudki. Üks ainus soo täitis tema hinge, näha lüügiat ja ta mõtles, kuidas seda teostada. Järgmisel päeval tuli ootamatult Chilo. Ta oli vilets, kaltsudes ja nälginud. Teenijaskond laskes ta endise käsukohaselt sisse ja nii läks ta otse elutuppa, astus Vinicius ette ja ütles, antku jumalat sulle surematuse ja jagagu sinuga maailma valitsemist. Esimesel silmapilgul tahtis Vinicius käskida teda ukse taha visata, siis tuli talle ka mõte, et võib-olla teab kreeklane midagi lüügiast. Selet sina, küsis ta, kuidas elad? Halvasti, Jupiteri poeg, vastas Chilo. Tõeline voorus on kaup, mida tänapäeval ükski ei nõua, ja tõeline mõttetark peab sellega rahul olema, kui ta kordki viie päeva jooksul saab endale lihuniku juures lamba pea osta. Et seda siis katusekambris närida, kustutades janu pisaratega. Milleks sa tulid ja millised uudiseid tõid? Tean, kus elab jumalik lüügia, näitan sulle maja ja tänavanurga. Vinicius summutas üleskerkeva ärrituse ja ütles, kus ta on? Kristlaste vana preestri lüinuse juures. Ta elab seal ühes ursusega. Maja on üksik. Sa võid ta lasta orjades sisse piirata niiviisi, et hiirgi ei saa läbi lipsata. Oh isand, ainult sinust oleneb, kas see õilsa hingeline kuninganna on täna sinu majas või mitte. Ja kui see peaks sündima, siis ära unusta, et seda põhjustas minu isa väga vaene nälginud poeg. Vinicusele lõi veri pähe. Veel kord haaras kiusatus teda oma võimusesse. Jah, see oli kindel tee ja kui lüüge on kord tema juures, kes võib tema siis veel ära võtta. Tahtmatult aga rändas ta pilk altarinishi ja jäi peatuma ristil, mille lüügeja oli talle lahkudes jätnud. Kas tasuda kõike talle tehtud head uue kallaletungiga? Kuidas saaks ta seda teha, kui ta lüügijat mitte ainult ihkab, vaid ka armastab ja armastab just sellepärast, et see on niisugune, nagu ta on? Ja ta tundis korraga, et vähe on sellest, et lüügija on tema majas. Vähe sellestki, kui ta vägivaldselt võtaks tema oma kätele, ta ihkas nüüd enamat. Lüüge nõusolekut, tema armastust, tema hinge. Õnnis on see katus, kui ta vabatahtlikult asub selle alla elama. Õnnis see silmapilk, see päev, kogu elu. Ja piiritu on siis nende mõlema õnn, nagu meri või nagu päike. Võtta teda vägivaldselt, tähendaks hävitada igaveseks õnn ja ühtlasi rüvetada see, mis on talle kallim ja armsaim elus. Andudes oma karmile taltsutamatule Rooma iseloomule, pürdus ta Chilo poole ja ütles, ma ei tee seda, mida sa mulle soovitad, et sa aga oma tasust ilma ei jääks, lasen sulle anda 300 vitsa hoopi. Chilo kahvatas. Vinicius näos oli nii palju külma kangust, et hetkekski ei võinud kahelda selle ütluse tõsiduses. Kuidas, Pärsia kuningas, mille eest? Helduse püramiid, halastuse koloss, mille eest? Olen vana, näljane, vilets, olen sind teeninud, nii tänad sa mind. Nagu sina kristlasi, lauses Vinicius talle vastu ja kutsus dispensaatori. Chiloga hüppas ta jalgade ette, haaras kramplikult nende ümbert kinni, hüüdis veel kord surnu kahvatul näol. Isand, isand, olen vana, 50, mitte 300, 50 on küllalt, 100, mitte 300, halastust, halastust. Vinitus tõukas ta jalaga eemale ja andis peksu käsu. Silmapiikselt järgnesid dispensaatorile kaks tugevat kavaadi, võtsid Chilo kinni. Ta viimsest juukseist mässisid ta pea tema oma räbalatesse ja tirisid ergastulumi. Kristuse nimel hüüdis kreeklane künnisel. Vinitius jäi üksinda. Antud käsk oli teda elustanud. Ta tundis suurt kergendust ja enesest võidu saamine täitis teda uue lootusega. Tale näis, nagu oleks ta suure edusammu teinud lühikeele liginemises ja nagu ootaks teda selle eest mingisugune tasu. Esimesel silmapilgul tale tulnud meeldegi, kui suurt ülekohut ta tegi Chilole, käskides teda peksta selle eest, mille eest ta oli varemini saanud kõrget tasu. Mõeldes lühike peale, ütles ta enesele, ei ma tasu sulle head kurjaga. Ja kui sa kord kuuled, kuidas olen talitunud sellega, kes tahtis mind mõjustada, et tõstaksin sinu vastu oma käe, siis oled sa mulle tänulik. Siis aga jäi ta mõtlema, kas lüügia kidaks ta talitusviisi Chiloga heaks. Tema usk käsib andestada. Kristlased andestasid sellele viletsale, kuigi neil oli rohkem põhjust kätte tasumiseks. Nüüd alles kajas tema hinges hüüe, Kristuse nimel. Ta mäletas, et selle sama hüüdega päästis Chilo end lüüglase kätte vahelt ja otsustas ta vabastada ülejäänud karistusest. Ta pidi parasta kutsuma dispensaatori, kui see juba seisis, keda ees ütles. Isand, see vanamees on kaotunud meelemärkuse. Võib-olla on koguni surnud. Kas pean andma käsu edasi peksmiseks? Äratada meelemärkusele ja too minu juurde. Aatriumi valitseja kadus eesriide taha, kuid äratamine polnud nähtavasti nii kerge, sest Vinituselt tuli kaua oodata ja ta hakkas juba kannatamatuks muutuma, kui viimaks orjad Chiloga sisenesid ja märguande peale otse kohe kadusid. Chilo oli surnu kahvatu ja tema jalga mööda nirises verd aatriumi purandale. Ta oli ka meelemärkusel, langes põlvili ja hakkas välja sirutatud käsil rääkima. Tänan, isand. Oled armuline ja suur. Koer, ütles Vinitius. Tea, et ma sulle andestasin tolle sama Kristuse pärast, kellele ka mina võlgnen oma elu. Tahan teeneda teda ja sind, isand. Vaike ja kuula. Tõuse, sa tuled minuga ja näitad mulle maja, kus elab lüügia. Chilo ajas enda püsti, kuid suutis vaevu jalu seista, kahvatas veelgi ja palus nurkaval häälel. Isand, olen tõesti näljane. Ma tulen, isand, tulen, kuid ma ei jõua. Käsi mulle anda vähemalt jäänuseid sinu koera söögikausist ja ma tulen. Vinitus käsks tal anda süüa, kullatüki ja mantli. Natukese aja pärast oli Chilo jõudu kogunud ja nad väljusid. Tee oli pikk, sest Linuski elas Tiberi taguses nagu suurem osa kristlasi. Viimaks näitas Chilo Vinitusele müüriga ümbritsetud ja täiesti väänkasvudega kaetud väikest majakest ja ütles. Siin ta on, isand. Hea, ütles Vinitus, mine nüüd ära, aga enne kuula, mis ma sulle ütlen. Unusta, et oled mind teeninud. Unusta see maja ja kõik kristlased. Sa tuled iga kuu kord minu poole, kus sulle makstakse kaks kullatükki. Kui sa aga edaspidi veel hakkad luurama kristlasi, siis lasen sind surnuks peksta või annan su linnaprefekti kätte. Chilo kummardus ja ütles, pean seda meeles. Vaevalt oli aga Vinitus tänavanurka taha kadunud, kui Chilo sirutas käe rusika kähvardades tema järele välja ja hüüdis. Pimeduse jumalana aate ja fuuriate nimel, ma ei unusta seda. Siis nõrkes ta uuesti.